Ergaa Yihudaan erge. Ani Yihudaan garbichi Yesuus Kiristoos obboleessi Yaaqoob isin warra waamamtanii Waaqayyo abbaadhaan jaallatamtanii Yesuus Kiristoosin eegamtaniif kana caafu kooti. Araarri, nagaan, jaalallis isiniif haa baay'atu. Michoota ko, waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhama'aa utuun jiru amma amantii isa altokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uusaa argeera. Warri Waaqayyo malee jiraatan ayyaana Waaqayyoo keenyaa argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa kophaasaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Isin waan ani amma isiniif caafuuf jedhu hundumaa hin beektu. Haa ta'u iyyuu malee ani isin yaadachiisu nan barbaada. Innis gooftichi saba isaa altokkicha biyya Gibxii baasee akka isaan oolche. Booddee immoo warra isatti hin amanin sanaa akka balleesseedha. Isa Waaqayyo ergamoota warra aboo isaanitti kenname irra darbanii lafa taa'umsa isaanii gadhiisan funyoo hidhaa bara baraatiin dukkana jalatti hidhee firdii isa guyyaa guddaa sanaaf isaan eeguu yaadadha. Akkuma ergamoota sanaa immoo warri mandaroota Sodoomiif Gomoraa warri mandaroota naannoo sanaas halalummaa keessa ba'anii ejjummaadhaaf warruma akka isaanii nama hin ta'in duukaayyuu in adeemu turan. Isaan adaba ibidda bara baraa fudhachuudhaan wanta warra akkasirratti dhufuuf jiru agarsiisuudhaaf fakkeenya ta'aniif. Akkasuma immoo warri lo'anii nu gidduu galanii yaada isaanii abjootan immoo xurii foon isaaniitti hin dibu. Gooftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabu hin dagatu. Warra akka ergamootaa Waaqa keessatti ulfina qaban hin arrabsu. Mikaa'el hangamni ergamootaa iyyuu yeroo reeffa Musee irratti seexanaa wajjin walitti falmanii wal qocolan gooftaan sitti hadheekkamu jedhe malee arrabsee itti faraduudhaaf ijaan jabaanne. Isaan kun garuu waanuma beekuu dadhaban hin arrabsu. Wanta akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafnetti dhageettii uumamaatiin hubataniin immoo hin badu. Isaaniif wayyoo! Isaan karaa qaaliin irra bu'aniiru. Bu'aadhaaf jedhanii guutummaatti irraa kaachuu Bala'aamitti of gadhiisaniiru. Akkuma qoraa mormanii Waaqayyo irratti ka'uu isaaniitiinis balleeffamuu isaaniiti. Jarri kun irbaata jaalalaa isa walii wajjin qabdan yeroo malee isinii wajjin nyaachuun isaanii xurii isinitti hin ta'a. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf hin yaadu. Isaan akka duumessaa bokkaa of keessaa hin qabnee isa qilleensaan oofamuuti. Akka muka yeroo ija kennuun isaaf ta'utti ija dhabeeti. Akka muka hundeedhaan buqqa'ee gogee qosoreeti. Akkuma dhaan galaanaa inni unkuramaan oomachaa baasu isaanis hojii isaanii isa yallaasisaa akka hoomachaatti ol hin baasu. Isaan akka qorsaati. Iddoon dukkanaa limixii bara baraa isaaniif kaa'amee jira. Henook Addaamii jalqabee dhaloota 7ffaa ture. Inni waa'ee isaan kanaan moraaji dubbate:
kunoo gooftichi kumaatama qulqulloota isaa wajjin in dhufa. Inni nama hundumaa irratti faraduudhaaf taa'ee waan warri Waaqayyo malee jiraatan jireenya akkasii keessatti hojjetan hundumaa dubbii jajjabaa cubbamoonni warri Waaqayyo malee jiraatan isa irratti dubbatan hundumaa bakkeetti baasee amansiisee nama adduma addaan in adaba
jedhe. Namoonni raajiin irratti dubbatame kun waan hundumaatti in guungumu, waan hundumaas in komatu, akka kajeellaa isaaniitti in jiraatu, afaaniin guddisanii of in jaju, warra waa irraa abdatan immoo sobanii in saadu. Isin garuu michoota ko, dubbii ergamoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadha. Isaan yeroo gara dhumaatti ga'iftoonni warri Waaqayyo malee akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Warri dhufan kun gargar ba'uu hin fidu. Yaada foonii jalas of hin galchu. Hafuuricha of keessaa hin qabani. Isin garuu michoota ko, amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. araara ittiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadha. Warra maman gara laafina agarsiisa. Warra kaan ibidda keessaa butaatii oolcha. Warra kaan immoo uffata isa cubbuu foon isaaniitiin xuraayyuu jibbuudhaan ofii keessaniifis sodaachuudhaan gara laafina agarsiisa. Isin akka hin gufannetti Waaqayyo isin eeguu mudaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura isin dhaabachiisuu hin danda'a. Waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkichaaf karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos ulfinni, guddinni, aangoon, gooftummaanis lakkaa'amuu bara fuula duraa jalqabee ammas bara baraanis haa ta'u. Ameen.